Mwingisitiwa ku rhandzeka hoyohoyo, yamukela ku losela ka hina ka xiyenge xa notisi ya audio xi ya ka Mpfhukeni vhiki ni vhiki ka masiku ya kusukela 14 ku ya fika 21 ka Dzivamisoko wa 2023 xa ku bindzuliwa Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki a ku rhula. Grace Mashala vula swaku vana va tiko va fanela eku tshika xihena xa ku chava. Kutsala luza. Vukaneti byi sindzisa ku dlayiwa ka komixini ya ku hlela leti yelanaka ni hlawula mani wa swifundza. Mahungu ya Upahish. Mamidlao manharu wa vana va tiko va susumetiwe ka vusweti hi lembe ra 2020 ku vula Banco Mundial. Kutsala Carta de Mozambique. Mutirheli wa xitshungu Grasa Mashel a vhikela swaku xitshungu xa Mozambique xi fanela ku tivhikela ka xihena xa ku chava. A tiyisaka swaku ntsena nhlangano wa xitshungu hi wona wu nga khululaka mbangu wa mabulu hi nkarhi lowo ku engeteleka ka swimangalo swa ku hungutiwa ka vutshunxeki. Loko a vulavula enhlengeletanweni ka maputsu hi wa vumbirhi, yena a vula swa ku murhangeli wa tiko Philip Nyusi ku fambeni ka ku gcuviwa kakwe khambini ro rhanga ku fuma tiko a tiyise swa ku hosi yakwe i xitshungu, leswo swo sweswi fanelaka ku va swi tiviwa hi vurhangeli. Grasa a khanyise swaku lava va xanisaka xitshungu hi vona va fanelaka eku va va chava xitshungu a nga ri leswi swi endlekaka sweswi. Hi nkarhi wolowo Grasa Mashel a yime hi swaku ku thindikisiwa ka hlawula mani wa swifundza a fanelaka eku endliwa hi 2024 swi fanela ku endliwa ndzeni ka ntwanano wa vana hinkwavo va tiko, ku nga ri hi ku sima ka vandla ri nga mfun'wini. Mavandla makulu ya Vukaneti, Renamu kun'we na MDM va sindzisa ku dlayiwa ka xiboho xi nga tiyisiwa hi huvu ya tiholobye xi tumbuluxaka komixini ya ku dokwadoka hi ta nlaveko wa ku hlawula mane wa swifundza a lulamisiwaka ku va a endleka hi lembe ra 2024 iwa laveka kumbe a nga laveki. Mavandla mambirhi ma twisisa swaku maendlela lawo ivu DB bya tshinya ra milawu ya tiko ni maqhinga a ku va ku nga endliwi hlawula mani wa swifundza hi ku landza ku boha ka vandla ra Frelimo. A komixini ku vulavuliwaka hi yona yi ni 15 masiku na yi nga ta seketeliwa hi holobye wa Davululami hi ku patsa ni vaholobye va ta cuma wa ta vufumi bya tiko ni matirhela ya mfumo kun'we ni vakombisi va mintlhangano ya xitshungu lava fanelaka ku simekiwa hi holobye wo rhanga wa tiko. Banco Mundial a tiyisa swaku nhlayo ya vana va hanyaka vuswetini lo Mozambique yi ya yi khwela lana sweswi yi nga henhla swinene ku tlula matiko hinkwawo ya misava, leswi vulaka swaku ntsena hi lembe ra 2020 ku tlula mamidlao manharhu wa vana va tiko va ve vuswetini rikulu. Ku fananisa ku veni xiyengetela xa vusweti hi ntsengo wa ku suka ka 48 hi xidzana hi lembe ra 2015 ku ya ka 63 hi xidzana hi 2020. Tanihi ku paluxaka Banco Mundial, vusweti ku vulavuliwaka hi rona ri khumba swiyenge swinyingi hi ku patsa ni ku kala a ku kumi bya mati manene ya ku phuza, mhaka yi khumbaka vana hinkwavo va tiko ngopfungopfu lava hanyaka tihandle ka madoroba. Swifundzankulu swi nga vuswetini rikulu i swa Nampula, Cabo Delgado kun'we na Zambezia. Xihubyana xa ku vonelela ta nkwama wa timali FMO xi hehla mfumo wa tiko hi ku va wu fihlile ntsengo wa 565 milioni wa madolari leyi a yi fanele ku va yi tirhisiwile nkameni wa ku lwisa vuvabyi bya COVID-19 lana xi vilelaka ku tiva swaku mali yoleyo yi nga va yisiwe kwini. Loko a bula ni DW Dimash Sinoya, muhandzakaxi wa munti wa ku hanyela demokrasia ni nhluvuko CDD tlhelo xirho xa FMO, a kombela mfumo a ku va hi xihatla ku tlhamuxela leswi wu nga yi tirha swona a mali leyi a yi vekisiwe a ku va yi tirhisiwa ka ku lwisa vuvabyi bya COVID-19 hikuva ntalo wa mali leyi a yi se tlhamuxeliwa hi ndlela ya ku khanya ni leswi mfumo wu nga yi endla swona. Dimash a vula swaku mfumo a wu fanele ku tirhise a mali ku seketela ka swiyenge swa mintirho leyi nga xakatsiwa hi vuvabyi bya COVID-19, kambe a wu nyikelanga ndzhava ni yitsongo ya lomu mali yi nga va ka yi endliwe swona, nakona a wu vulanga swaku mali a yi li hi ntsengo muni. A ku na ndzhava yi nga kona leyi nga kumiwaka eku na byaleni, leyi nga kombisaka swa ku mali leyi hakunene yi ta ve yi tirhisiwile. Swa nga nhlamulo wa vuvabyi bya COVID-19 a hetiselile. Lexi a ve xiyenge xa vhiki ni vhiki xa Notice Out xa ku bindzuliwa ha Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Rhandza ku tshama na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra Notice Out a Facebook a ku vota yamukela mahungu man'wana. Hi ta vonana vhiki ritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.